კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას
უფლება არც ერთ ხელისუფალს რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში
იმ ადამიანებს ჩვენ დღეს ქუჩაში
დგას ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატის უნდა ვცემდე პოლიციას
მგონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები დღისა და კვირის აქტუალური თემები ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი დასაწყისი 18:30-ზე პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღა FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცრიშვილი მუშაობს. ვის შეუძლია იაფის სახლის პროგრამით სარგებლობა? ბათუმის მერიამ კრიტერიუმები განსაზღვრა, საკრებულომ კი დაამტკიცა. ახლა ქალაქის თვითმმართველობის თავსატეხი ათასობით განაცხადიდან 40 ოჯახი შეირჩეს. პროგრამის ბიუჯეტი დაშენებულ ორ კორპუსში სწორედ ამდენი ბინა. კიდევ ორი სახლი შენდება. კრიტერიუმები გაუგებარი აღმოჩნდა ოპოზიციისთვის. ისინი ამ პროექტის მიზანსაც არიწონებენ. რატომ? უფრო მეტს ბათუმის საკრებულოს წევრის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ნოდარ თუმბაძისაგან. კომპეტენტური პასუხის პირველ ნაწილში გავიგებთ ტელეფონით ბათუმის საკრებულოს მრჩეულთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე შემოგვერთდება. რა არის იაფის სახლის პროექტის სოციალურ-ეკონომიკური ღირებულება, რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეიძლება ბენეფიციერი ბინის მესაკუთრე გახდეს და ვინ შეარჩევს მათ? გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენს კითხვებს ბათუმის მერის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი ეთერ ლომაძე უპასუხებს. ამ პროექტის შესახებ ბათუმის მერის ლაშა კომახიძის მოკლე წერილობით კომენტარსაც გაგაცნობთ, რომელიც გადაცემის პროდიუსერს მერის პრესამსახურმა მიაწოდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ იაფის სახლის პროგრამის გამო ბათუმის წინა მერშვიწლიანი პატიმრობა თანხის გაფლანგვის ბრალდებით მიესაჯა. ახლა კი პირველ სტუმარს დაუბრუნდებით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ნოდარ თუმბაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბათუმის საკრებულოს წევრი იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. იაფის სახლის პროგრამა, რომელიც შეიძლება ითქვას ოპოზიციისთვის არის მიუღებელი, მას ქალაქში ბევრი ელოდება. ბატონო ნოდარ, კრიტერიუმები, რომლებიც ახლახან დადგინდა, თქვენთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. რატო?
ანუ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისათვის. ის კრიტერიუმი, რომელიც კრიტერიუმებს მიიღო ქალაქ ბათუმის საკრებულო და მუნიციპალიტეტი, ნამდვილად მიუღებელია ჩვენთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ საკრებულოს წევრს ნოდარ თუმბაძეს, რომელიც არის, ანუ ჩვენ დავტოვებს თომა, მაგრამ არ მონაწილეობდა, შემეძლო მიიღო მონაწილეობა და ხარის დამეჭირა აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, არ დამეჭირა, მაგრამ ეს გამოდის ის, რომ მე შემიძლია აღნიშნულ განკარგულების მიხედვით მოხდე ანუ ამ იაფის სახლის პროგრამაში და ვიყიდო ბინა საკრებულოს წევრს. იმიტომ რომ ესეთი კრიტერიუმებია მიღებული, სადაც მაგალითად 1200 ლარი არის შემოსავალი ოჯახის და შესაძლებელია რომ უკვე მოხდე ამ პროგრამაში და შეიძინო ბინა. როგორც კარგად მახსოვს და თქვენც კარგად გახსოვს, როდესაც ქალაქ ბათუმის საკრებულო მიიღო აღნიშნული განკარგულება თავის დროზე და ბიუჯეტში აისახა 2,700,000 ლარი თავდაპირველად, ეს იყო 2013 წელი, 2,000,000 ზუსტად თავდაპირველად, მაშინ რაღაც ზარზე იმით და პიარით შემოიფარგლა მაშინდელი საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს წევრები წინამოწევის. ეს მოგეხსენებათ, რომ 2013 წლიდან დღემდე, ანუ 7 წელი გავიდა და თლიოს მოუყარეს თავი და თავი მოყრაქთ უკვე ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ქალაქ ბათუმის წინამერი საჟილ სიხდის აღნიშნულ პროგრამ პროგრამასთან დაკავშირებით და სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება უკვე.
საკმაოდ დიდი სირთულეებით წარიმართა ეს პროგრამა. ჩვენ ამ თემაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუ რა გზა გამოიარა.
ძალიან ძალიან
ძალიან დაუბრუნდეთ კრიტერიუმებს.
პროგრამის განხორციელება.
მოდი კრიტერიუმებზე ვისაუბროთ, მე რა რომ ნოდარ დუმბაძეს, რომელსაც აქვს
1200 ეს არ არის
1200
ეს არ არის ეს არ არის ის კრიტერიუმი, სადაც სოციალურად აუცილებელი ადამიანებმა ვისაც არ აქვს
ასეთი ადამიანი. არ არის ეს სოციალურად აუცილებელი? არ არის ამაზე თავდაპირველად როდესაც აი
თავდა ნუ ბათუმის მერე მაშინ საერთოდ არ იყო იმაში რა ქვია მოქმედი დღეს არც მუნიციპალიტეტში და არ იყო მუნიციპალიტეტის შემადგენელში მაშინ ქალაქ ბათუმის მერის მოვალეობას ასრულებდა თუ გიორგი ერმაკოვი და საკრებულოს თავმჯდომარე საკრებულოს თავმჯდომარე იყო ირაკლი ჩავლეიშვილი როდესაც ეს პროექტი მიიღეს ანუ ლაშა ჩავლეიშვილი ლაშა კომახიძის რაღაც მოფიქრებული გააზრებული შემოტანილი ამ პროექტთან მიმართებაში საერთოდ შეხება არ აქვს ლაშა კომახიძეს. მე სულ სხვა
მე სამუშაო ჯგუფი სამუშაო კომახიძეს არ დაწამოუწყია ეს პროექტი.
ხო ეს მას არ ნიშნავს გასაგები. არა თავისუფლებს პასუხისმგებლობიდან, მაგრამ ის
რომელსაც ახორცელებს ეს ლაშა კომახიძე თავისი მერობის პერიოდში.
დიახ, ის მიღებული განკარგულება, რომელიც მიიღო საკრებულომ, მიუღებელი ექნა გამომდინარე თუ 2500 ლარი ადამიანს შემოსავალი ხელფასი არ ჭირდება ბიუჯეტის თანხებით აშენებულ სახლში საცხოვრის და თანაც კარგად იცი ტერიტორიულად სამდებარეობს საცხოვრის სახლი, რომელიც აშენა ქალაქ მედია. ეს არის ჯავახიშვილის ბოლოში ბაღის მიმდებარე ტერიტორიას. ხო? და ბაგრატიონის ქუჩაზე შესაძლებელია ის თანხა, რომელთანხასაც კვადრატულ მეტროში ეთხოვს მუნიციპალიტეტი, შესაძლებელია რომ მაგალითად ბაგრატიონის ქუჩაზე 300 ну 350 დოლარს ეკვივალენტ ლარში შეიძლება ადამიანმა ბინა და სულაც არ იყოს საჭირო ამისათვის მაგალითად ბიუჯეტიდან გამოყოფილიყო თანხები და ყველა მკარგად ვიცით თუ ამ გამოყოფილ
თანხებს. ანუ ტერიტორიების მიხედვითაც შეიძლება ითქვას რომ რატომ რომელიც არის დასახელებული არის მიუღებელი.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მიუღებელი ის 1200 ლარი კვადრატულ მეტროს და მიმართებაში არის მიუღებელი. ეს არის იაფის საცხოვრის სახლის მშენებლობა. უბრალოდ მე ისეთი შტაბისტილება რჩება რომ მუნიციპალიტეტმა და აღმასრულებელ ხელისუფლებამ აი ერთი სული აქვს როგორ მოიცილონ აღნიშნული პროგრამა და ანუ ბჭყალებში ჭირი დაამთავრონ გასცენ ნებისმიერი სახით ეს კრიტერიუმები თქვენ გონია რა ბევრი იმუშავებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკრებულოს სტომაზე რაღაც არც ოპოზიციის არც ერთი წევრს არ დაუძახეს არ უთხრეს რომ მაგალითად შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი კრიტერიუმების შესაბამისად მიმართებაში და იქნებ რამე მოსაზრება გქონდეს ან ჩვენ გვაქვს ეს მოსაზრება და თქვენ რას ფიქრობთ ამიტომ
თქვენ ამბობთ რომ ერთი სული აქვს ბათუმის მერიას ეს პროექტი ბოლომდე მიიყვანოს. რატომ გაქვთ ასეთი განცდა?
მასთან დაკავშირებით
მერს მოუწია
ასევე არის საქმე ქონების მართვის სამსახურის უფროსი ეგრესავლობა და არაჩვეულებრივი პიროვნება, ძალიან კარგი სპეციალისტი აღნიშნულ საკითხის. ჩემთვის მე როგორც ნუ პიროვნებისთვის ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი, საერთოდ რატომ მიუსაჯა მოსამართლემ, ნუ არ ვიცი საქმის ბოლომდე ვითარება, მაგრამ არ არის გოგალომაძე ის ადამიანი, რომ
თქვენ პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე საუბრებთ,
იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ერთად მუშაობდით მე და გოგა და ის პროგრამები, რომელიც პროგრამების განახორციელა ქალაქ ბათუმის, ანუ ბინაში საბინაო ფონდის შევსებასთან დაკავშირებით და მე იცით რომ ჩვენ გვაქვს პროგრამა 7-შვილიან მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის გადაცემა, ძალიან კარგად გაართვა თავი იგივე ათვისებასაც.
სადაც თქვენ ფიქრობთ რომ აი ამ ნაწილში სასამართლო იყოს სუბიექტური გადაწყვეტილების?
ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრია რომ გოგალომაძე არ უნდა ეჯიდეს სასჯელს.
გიორგი ერმაკოვთანაც მიმართებაში ეს პოზიცია გაქვს?
არა, გიორგი ერმაკოვთან არა მაქვს ექსპოზიცია. გიორგი ერმაკოვს ჩვენ თავის დროზე ვაფრთხილებდით, კარგად მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტები, თქვენი ჟურნალისტები
სადავო იყო იაფი პროგრამისტვის გამოყოფილი თანხების ეს
დიახ, იმიტომ პროცესი რომელიც მოყვა ამ ყველაფერს, სადაც გამოიყო თანხები, გამოცხადა ტენდერი
კომპანიამ, რომელმაც აიღო ვალდებულება.
არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ წინსრები ჩაურიცხნენ 1,250,000 ლარი კომპანიას არავითარი გამოცდილება იყო შვილობილი კომპანია აზერბაიჯანის, ანუ აზერბაიჯანული კომპანიის, არანაირი გამოცდილება არ ქონდა ამ კომპანიას.
ბილიონ 200 000
შემდეგ 900 000 ჩარიცხული კიდევ ამ კომპანიის ანგარიშში ეგუჯელ, ანუ გაყოფილი თანხები ჩარიცხულია და კითხვა როდესაც დავსვიმეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბრიფინგი მოუწყვენით ამ საკითხს. 1 200 000 როდესაც წინსწრებით ურიცხავ კომპანიას და შემდეგ ურიცხავ, არ არის სამუშაოები 200 000 სამუშაოს არ არის შესაძლებელი,
მაგრამ იმაზე რაზეც ჩვენ ქონდათ პრეტენზია, სწორედ მე გახდა სასამართლოში დავის საგანი და დღეს უკვე დამდგარია ფაქტი, როდესაც პიროვნებები არიან პასუხისგებაში. მაგრამ ეს რა კავშირია ბატონო დარ დღეს უკვე იაფის სახლის პროგრამასთან, რომლის ფარგლებშიც ოგრი კორპუსი უკვე არის ჯავახიშვილის ქუჩაზე, მიმდინარეობს ის მშენებლობა და სადაც 40 ოჯახი უნდა განთავსდეს სწორედ ამ კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.
ჩვენ თუ გვინდა რომ იაფი საცხოვრის სახლებით ისარგებლოს ბენეფიციალებმა და როგორ ვთქვა, ვისაც არა აქვს მაგალითად 1500 და 2000 ლარი შემოსავალი, აქვს მაგალითად ადამიანები არიან რომლებსაც აქვს 300 და 400 ლარი შემოსავალი და ცხოვრობენ ნახირავებში. ამ ადამიანებისთვის ასაკეთებ. ანუ თავდაპირველად როდესაც აღნიშნული პროგრამა შეიქმნა საერთოდ შემოიტანს და გააჟღერა ქართულმა უცნებამ, ეს იყო სოციალური სახლი და არა რაღაც იაფი საცხოვრისი. მე მოხდა ამ პროგრამის გადაკეთება სოციალურ სახლს, სადაც სოციალურად დაუცველ ადამიანებს უნდა ესარგებლა აღნიშნული პროგრამა, მაგრამ სამწუხაროდ გავიდა 7 წელი და ვერა და ვერ მოხერხდა ამ აღნიშნული პროგრამის დამთავრება.
ბატონო დარ, ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე მოკლე შეტყობინება მივიღეთ მერის პრესამსახურის მხრიდან, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ ეს იყო იაფის სახლის სოციალური პროექტი, ეს არის იაფის სახლის პროგრამა და არა სოციალური საცხოვრისის, სოციალური ქულების მქონე ფენისთვის. ეს პროგრამა ბათუმის მერიაში არ მოქმედებს, ასეთი არის ბათუმის მერის პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მე არ ვიცი რატომ აკეთებს განცხადებას მერის წარმომადგენელი ასეთს, იმიტომ რომ ჯერ არც ერთი და არც მეორე მაშინ როდესაც ეს პროგრამა მიიღეთ არ მუშაობდნენ და შეხება არ ჰქონდნენ მუნიციპალიტეტში. ეს ერთი. იაფისაც
ჩვენ მაინც უბრუნდებით იმ თემას ბატონო დარ, რომ შეიძლება პროგრამა არ დაიწყეს, მაგრამ მერი პასუხისმგებელია პროგრამის განხორციელებაზე და აქედან გამომდინარე კრიტერიუმები, რომელიც არის დღეს შემუშავებული ამ მერის პირობებშია, აქედან გამომდინარე არა თავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან ლაშა კომახიძეს
პროგრამა მომავალში უნდა განხორციელდეს, მაგრამ ის კრიტერიუმები, რომლებიც მიიღო ქალაქ ბათუმის მერიამ, არის ჩვენთვის მიუღებელი, იქიდან გამომდინარე რომ
პროგრამა ამ კრიტერიუმებზე უფრო მეტი რო ვისაუბრეთ.
არის ერთი არის რომ ოჯახის საერთო შემოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს ერთწლიანი ოჯახებისათვის 1200 ლარს. ანუ 1200 ლარზე მეტი ხელფასი თუ გაქვს და ერთი ცხოვრობ და არ არის შენზე ფინანსურად ამოკიდებული ოჯახის სხვა წევრი, ამ შემთხვევაში გაქვს მიიღო ამ პროგრამაში მონაწილეობა.
აქედან გამომდინარე თქვენ გაქვთ პრეტენზია, რომ რატომ არის ამ შემოსავლების მქონე ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი მერის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული?
ანუ თითქმის ერთ-ერთი ფასებია მაგალითად რაც ბაზარზეა, ანუ იმ ტერიტორიის მიხედვით, ანუ ეს გამოყოფილი თანხები ბიუჯეტიდან და ეს აღარ არის 4 200 000, იმიტომ რომ ბიუჯეტმა დაკარგა 1 900 000 ლარით მეტი, როდესაც ძინა კონტრაქტი ჩაიშალა და მშენებელმა კომპანიამ წაიღო, ანუ ფული გაქრა და ამისათვის ადამიანებს დააკავეს, ძალიან ცუდი. და ეს კრიტერიუმები 3000 არის მეორე, ანუ ორსულიან ოჯახზე მეორე, ანუ კრიტერიუმი, სადაც 1800 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს და მესამე სამსულიანი ოჯახებისათვის 2400 ლარს არ უნდა
აღემატებოდეს. თქვა თქვენ მერის წარმომადგენლებთან ბატონო დარ, მე არ ვსაუბრობ, როდესაც კრიტერიუმები დამტკიცდა, ამის შემდეგ თუ გქონდათ დაუშვათ ცდელობა, რომ გაგეგოთ რის მიხედვით იხემძღვანელა მერიამ ამ კრიტერიუმების დადგენას.
დაახლოებით 5 დღის უკან გავიგეთ ჩვენ, როდესაც ერთი კვირის უკან, როდესაც შემოვიდა უკვე საკითხი საკრებულოში, რომ ანუ მერია აღმასრულებელი ხელისუფლება ფიქრობდა ამ კრიტერიუმებს შეეთავაზებინა საკრებულოსთვის, მაგრამ საკრებულოს უმრავლესობა, რომელიც ღებულობს დღეს გადაწყვეტილებას ქართული ეცნობა, კითხვას არ გასჩენიათ უმრავლესობის უმრავლესობას და თითქმის 90%-ს და ძალიან სამწუხარო იქნა გამოდინა რომ ადამიანები რომლებიც ღებულობენ გადაწყვეტილებას თითქმის არ იციან თავიდან ბოლომდე ეს კრიტერიუმები რომელიც შეთავაზა მერიამ საკრებულოს. ანუ არის საკრებულო არის გადაქცეული როგორც ფორმალურად საკრებულო ქვია, მაგრამ აქვს შეთავსებული ნოტარიუსის ფუნქციები.
ბათუმი ბარაკების გარეშე ეს იყო პროექტი, რომელიც წინა ხელისუფლებამ წამოიწყო და ის შეჩერდა ქალაქში. აი ამ პროექტებს შორის რა არის?
Ну, ქართული ოცნების წევრების აღმეთქვით ეს იყო მიშას პროექტი და ამიტომ შეაჩერეს. მაგრამ ეს იყო გარდაუვალი ქალაქისთვის მისაღები პროექტი, იმიტომ რომ ბათუმი ბარაკების გარეშე უნდა ყოფილიყო. ბათუმი არის ტურისტული ქალაქი, ბათუმში დღეს ქართული ოცნება იყო.
სწორედ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც ეს პროექტი.
რა თქმა უნდა, ძალიან ის პროექტები, რომლებიც არის გაჩერებული და შემიძლია ძალიან ბევრი შემოგითვალო, ჩამოგითვალო და ყველაზე მნიშვნელოვანი, სადაც როდესაც ხდები და ხარ ტურიზმის სფეროში და ტურისტული აღასის გაქვია მიმართულება აღებული და ტურიზმი ხარ ფლიანად
ორიენტირებული,
იმიტომ გააჩერეს Royal Caribbean-ის პროექტი, სადაც მაგალითად ფილმის ხელმძღვანელები და წარმომადგენლები იძლეოდნენ გარანტიას, რომ კვირაში 3000 ტურისტი შემოვიდოდა და გააჩერეს გონიოს ხიდი, შეცვალეს საფეხბურთო სტადიონი, სადაც მილიონი ლარი იყო დახარჯული, გეოლოგიური აბსოლუტურად ყველაფერი იყო გაკეთებული და თითქმის დასრულებულიყო და უნდა დაგვეწყო სტადიონის მშენებლობა, მაგრამ შეაჩერეს და შეცვალეს. ძალიან ბევრი, რა ვიცი, კუპთაუერი მაგალითად, რომელზეც არის პრობლემა, იგივე მაგალითად, მე შემიძლია ბაბილონის პროექტთან დაკავშირებით გითხრა, რომ 3 სართულის დაშენება მოითხოვა საკრებულოს განკარგულების მიხედვით, ძალიან მოსაკრებია, სადაც დაახლოებით 800,000 ლარი უნდა გადაიღო და მშენებელს ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტში, მაგრამ არ შემოატანიეს, შემოტანილი ჰქონდა უფრო სწორად, ანუ ფილმის წარმომადგენელს საკრებულოს ძომა მიუძღვნეს ამ საკითხს, ჩამოაწერეს, გაუქმეს მოსაკრებელი და მერე მიცეს სამი სართულის ნებართვა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ ეს არის ეჭვის საფუძველი კორუფციულ გარიგებაში იყოს მაშინდელი, ანუ საკრებულოს ხელმძღვანელობა და ქალაქ ბათუმის მერია მას არავინ არ მოიკითხა, არც საქმე არც გამოძიება დაწყებულა ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ მე ვერ გამახსენებენ ანალოგიურ მაგალითად მაგალითს იმასთან დაკავშირებით.
თუმცა ეს პროექტი არის იმის მაგალითიც, რომ გადაცდომები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, დაფიქსირდა და მოეკითხა.
დიახ.
ბათუმის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებს. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს ბათუმის საკრებულოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარეს თეონ დიასამიძეს მოუსმინოთ, რომელიც იაფის სახლის პროექტის კრიტერიუმებს შეაფასებს. მოგესალმებით თეონა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. იაფის სახლის კრიტერიუმები დაამტკიცა ბათუმის საკრებულო. როგორ აფასებთ თქვენ ამ კრიტერიუმებს?
პირველ რიგში თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეიძლება ბათუმის საკრებულომ დაამტკიცა კრიტერიუმები, თუმცა მაინც არის განსაზღვრული შესაბამისად გაუგებარი ამას რამდენად გამჭვირვალეს წარიმართება ბენეფიციარი პირების განსაზღვრის პროცესი, იმიტომ რომ ბათუმში ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში არ არსებობს უსახლკარო მოქალაქეთა ერთიანი სრულყოფილი რეესტრი. ანუ დღემდე მოქმედი პრაქტიკით, რასაც ხელმძღვანელობს მუნიციპალიტეტები, არის ის, რომ უბინავები საცხოვრისებით უკმაყოფილდებიან პირადი განცხადებების საფუძველზე. გამომდინარეა ქედან, რამდენად გამჭვირვალე იქნება ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, აქ უნდა იყოს საზოგადოების მაღალი სართულობა და ამ პროცესების მაქსიმალური გამჭვირვალობა. გარდა ამისა, დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ხანი საუბრობთ და თვითაქობა საუბრობს ამდენ ხანი ამ პროგრამაზე, ანუ არ არის მაინც სრულყოფილი ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და შემოვიფარგლებით რაღაც საჯარო მოხელების, საჯარო განცხადებებით და ასე შემდგომ. და ამ ყველაფერმა შეიძლება ესე ვთქვათ, გადაჭარბებული მოლოდი ნიშნავს საზოგადოებას, განსაკუთრებით კი ბენეფიციარებს, უსახლკარო ან დაბალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს. და შეიძლება ან ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს განცდა, რომ ამ კატეგორიის ქვეშ მყოფს დაუკმაყოფილდეს შეიძლება საცხოვრისი. ანუ აქაც ასევე მაღალი ესე ვთქვა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და მაქსიმალური გამჭვირვალობა არის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მაქსიმალურად გაცემა და გავრცელება და ზოგადად ამ იათის სახლის ახალ კრიტერიუმები და რო გამოვიდეს და შეოფასოს ზოგადად ეს პროგრამა შეიძლება ითქვას რომ სახლი შექმნას გარდა მაგისა არამატო გამჭვირვალე პროცესებს არამედ სამშენებლო კომპანიებსაც ხო იმიტომ რომ მაინც მათი სამიზნე არის ეს დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანები და აქაც რაღაც ვიჭრებით მათ სივრცეში თითქოს ანუ აქაც თავიდან უმჯობესი იყო მაქსიმალური ჩართულობა მომხდარიყო გაგველვა ყველა ის მინუსი და ხარვაზი რაც შეიძლება ამ პროგრამას ქონოდა და უფრო სრულყოფილი უფრო დახვეწილი და მასაც საჭიროებას მორგებული პროგრამა მიიღო თვითმმართველობას. ალბათ უმჯობესი იყო, რომ მიუხედავად იმ სუდი გამოცდილებისა, რაც ჰქონდა, ასე ვთქვა, თვითმმართველობას ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, გაეთვალისწინებდნენ ეს გამოცდილება, მომხდარიყო საზოგადოების უფრო მაღალი ჩართულობა, კონსულტაციები არასამთავრობო სექტორთან, განსაკუთრებით კი იმ, ასე ვთქვა, ორგანიზაციებთან, რომლებმაც კვლევები მიუძღვნეს, ასე ვთქვა, და რეკომენდაციები ჰქონდათ კიდე ამ პროგრამასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან დაბალი ხარისხით მოახდინა თვითმმართველობამ და ბუნებრივია გამჭვირვალობის ესე ვთქვათ კომპონენტიც ამ საკითხთან მიმართებაში ცოტა დაბალია. შესაბამისად ამ ნაწილთან ჩვენ გვაქვს შენიშვნები და კიდევ ერთხელ მოუწყდებ თვითმმართველობას, რომ მაქსიმალურად ღია გახდეს პროცესი გამჭვირვალე და ითანაშრომოს მოქალაქეებთან, სამოქალაქო სექტორთან და იმ ორგანიზაციებთან, რომლებსაც აქვს ამ ნაწილში რეკომენდაციები. გულისხმობ საერთაშორისო გამჭვირვალობას უპირველეს ყოვლისა.
ეს გახლდათ ბათუმის საკრებულოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე, ახლა კი დაუბრუნდების სტუდიის სტუმარს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბათუმის საკრებულოს წევრი ნოდარ დუმბაძე იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. თქვენ ამბობთ, რომ თავის დროზე ეს პროექტი პიარისთვის წამოიწყეს. ასეთი პასუხის მგებლობის ფასად უღირდა მერიას ამ ინიციატივის განხორციელება, რაც ამ პროექტს მოყვა?
არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ფიქრობდნენ, რომ ანუ ეს პიარი, რომელიც წამოიწყო ირაკლი ჩავლეიშვილმა, მაშინ შედეგს გამოიღებდა. პიარის თვალსაზრისით, მხოლოდ პიარზე აგებული იყო იქ ერთი მარტივი მაგალითი, თუ კარგად მახსოვს, როდესაც ეს პროგრამა დამტკიცდა, მხოლოდ ბიუჯეტში გამოინახა 2,500,000 ლარი. არც კრიტერიუმები შემოუთავაზებიათ, არც სამუშაო ჯგუფი ყოფილა, რომ ემუშავა კრიტერიუმზე და რომელი ფენისათვის იქნებოდა განკუთვნილი ეს პროგრამა. ანუ აიღეს ბიუჯეტში, გამოყეს თანხები და არ დაგავიდეს თანაც. ამას 1 წელი არა, დაახლოებით 3 წელი ბიუჯეტში იყო გამოყოფილი თანხა 2,500,000 ლარი იაფი საცხოვრისი სახლისათვის 3 წლის განმავლობაში. მეოთხე წელს გამოაცხადეს ტენდერი.
როგორ ფიქრობთ, რა იყო მიზეზი, რომ ბიუჯეტში განსაზღვრული თანხის მიუხედავად ამ დრომდე პროექტის განხორციელება ვერ შეძლო ბათუმის მერია?
Ну, ეს რა თქმა უნდა,
და დღესაც კიდევ აი
პროცესში სამწუხაროა, მაგრამ უუნარობის ბრალია, უცოდინობის და გამოუცდელობის ბრალია, ის რაც მოხდა და სამწუხარო ფაქტი გვაქვს, ანუ შედეგი საბოლოო. მაშინ კარგად გვახსოვს ჩვენ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით იყო გამოყოფილი კიდე, ანუ მეორე ბარაკების, ბენზის ბარაკების, ანუ სახლების ათვისება, სადაც დაახლოებით 2,700,000 ლარი გამოიყო. ამასთან დაკავშირებით ოღონდ მერია წავიდა, შეაფასა კვადრატ, ანუ ღირებულება, საბაზრო ღირებულება და მოსახლეობა შეესაბამება 700 ლარი. 105 ოჯახი ცხოვრობს აღნიშნულ დასახლებაში, ანუ თამარის დასახლებაში, შეესთავაზა 700 ლარი და როდესაც 700 ლარი უკვე შეესთავაზა რამოდენიმე დღეში, ანუ როდესაც გაშდა უკვე მოთხოვნა, ანუ რომ ამ ადამიანებს უკვე ბინების უნდა შეეძინათ და უნდა გაითავისუფლა ტერიტორია, ძალიან სწრაფად გაიზარდა ბინების ღირებულება, იმიტომ რომ 105 ოჯახი მაძიებელი გახდა ბინეს. ამიტომ 700 ლარს ეკვივალენტში უკვე ვეღარ ეტეოდათ, ამიტომ უარი თქვეს მოსახლეობამ და ჩვენ შევთავაზეთ ამისათვის პროექტის წარმოადგენთ ქალაქ ბათუმის საკრებულოში და შევთავაზეთ მაშინდელ ხელისუფლებას, რომ ეს 2 მილიონი ნახევარ, რომელიც არის გამოყოფილი მაგალითად დიაფის სახლების შენობლებისათვის და ეს 2.750.000 ლარი სრულიად საკამარისი იყო იმისათვის, რომ ჩვენ გავიარებთ შენობლებთანაც კონსულტაციები ძალიან ბევრ ადამიანებთან, სპეციალისტებთან. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ანუ მაგალითად ბენზის დასახლებაში, თამარის დასახლებაში, სადაც ის 105 ოჯახი ცხოვრობს, ბარაკები, მოპირდაპირე მხარეს მუნიციპალიტეტ ბალანსი არის 3000 კვადრატული მეტრის ნაკვეთი. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ანუ იმ თანხაში სრულიად საკმარისი იქნებოდა თავიდან ბოლომდე, ანუ ევრო რემონტით, ყველანაირი ავეჯით, ღებულობდა ადამიანები და სულის გამოთქვამდნენ, რომ ჩვენ მივიღებთ ანუ მშენებლები ტენდერში მონაწილეობას, სულიად საკმარისი იქნებოდა, რომ აი აშენებულიყო ბინა და არამარტო ის ადამიანები, ვინც მაგალითად იაფისაცხოვრის სახლის მაძიებელია და დაბალი შემოსავალი აქვს და უნდა რომ მაგალითად საცხოვრისი სახლი ადგილი შეიქმნას და ამაში ბიუჯეტთან თანხა გამოყოს, ის ადამიანები, რომლებიც 105 ოჯახი, რომელიც ცხოვრობს მაგალითად ბარაკებში.
ფაქტია, რომ თქვენი შეთავაზებები წლების განმავლობაში არ იქნა გაზიარებული.
ანუ შეთავაზებები, ჩვენი ბევრი შეთავაზებები გვაქვს, მაგალითად შეთავაზებები გვაქვს საბავშვო ბაღთან დაკავშირებით, მაგრამ რადგან ის არის ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივა.
დღეს ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ იაფის სახლის პროგრამა.
რადგან არის ნაციონალური
მოძრაობის, რომელიც არის უკვე რაღაც ეტაპზე, რაღაც კონდენსიამდე მისული და ამის შემდეგ რა იქნება. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ პროგრამის განხორციელებისას მომავალში რა იქნება მთავარი სირთულე?
რა იქნება და ანუ მოთხოვნა იქნება ძალიან დიდი, მე ფიქრობ. ანუ საცხოვრის სახლის მაძიებლების განცხადება, მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც
გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი ელოდება ბათუმში მერიის ამ პროგრამას?
კი, ძალიან ბევრი ელოდება, ვიცი, იმიტომ რომ თითქმის ყოველდღიური ურთიერთობა აქვს ჩვენ მოსახლეობასთან და ანუ ძირითადი კითხვა იაფის სახლის კრიტერიუმები, იაფის სახლის ფასთან დაკავშირებით, სანამ გუშინ მიიღებდა საკრებულო, ჰქონდა კითხვები მოსახლეობის უმრავლესობას თითქმის. იმიტომ რომ
მოთხოვნა, ანუ ჭარბი მოთხოვნა შეიძლება გახდეს ამ პროგრამის განხორციელების დროს.
ჭარბი მოთხოვნა შეიძლება აღარ დარჩეს იქიდან გამომდინარე, რომ ის ფასი, რომელი ანუ ფასი არის საუბარი, რომელიც შეაფასა მუნიციპალიტეტმა, ექსპერტებმა შეაფასა, შეიძლება ადამიანებისთვის მიუღებელი დარჩეს, იმიტომ რომ ის ტერიტორია, სადაც არის სახლი აშენებული და ის ფასი შეიძლება მიუღებელი იყოს და უბრალოდ ნუ ეს 40 და 50 ადამიანი გამოშდება,
ხო,
ბენეფიციალი გამოშდება იმისა, რომ მოითხოვოს და შეიძლება.
ხომ არ ფიქრობთ, რომ სწორედ ამ კრიტერიუმების განსაზღვრა გაზრდილმა მოთხოვნამაც განაპირობა და მიზანმიმართულად წავიდა მერია ამ კრიტერიუმებზე, რომ ბევრის დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდებოდა?
ხო, მაგრამ ის რაც შინაარსი იყო ჩადებული ამ პროგრამის განხორციელებაში, იმ შინაარს ავსდით საერთოდ და გადავედით, იმას აქვს, ისე გამოვიდა, რომ მერია შევიდა, იმას აქვს, ბიზნესში კონკურენტად და ბათუმში სამშენებლო ბიზნესი ძალიან განვითარებულია და კიდევ დამატებით მიუხედავად იმისა, ის თანხები რაც დაიხარჯა ბიუჯეტიდან, უფრო მეტია ხარჯი, ვიდრე მაგალითად შენებელს დაუჯდებოდა იმ სახლის აშენება.
ანუ ეფექტი ეკონომიკური. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვეთ სტუდიაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ჩვენს კითხვებს. ბათუმის საკრებულოს წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ნოდარ დუმბაძე პასუხობდა კომპეტენტურ პასუხში იაფის სახლის პროგრამის შესახებ საუბარს. საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ განვაგრძობ, ჩვენი სტუმარი იქნება ბათუმის მერის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი ეთერ ლომაძე. ასე რომ დაგველოთ.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
სერიოზული დისბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადოდ დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება, არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს ვინც დღეს ქუჩაში
დგას. ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატივისცემდე პოლიციას.
გონია რომ ეს ქვეყნისთვის უცდეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღას FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვაშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. ვის შეუძლია იაფი სახლის პროგრამით სარგებლობა? ბათუმის მერიამ კრიტერიუმები განსაზღვრა, საკრებულომ დაამტკიცა. ახლა ქალაქის თვითმმართველობის თავსატეხია ათასობით განაცხადიდან 40 ოჯახი შეარჩიოს. პროგრამის ბიუჯეტით აშენებულ ორ კორპუსში სწორედ ამდენი ბინა. კიდევ ორი სახლი შენდება. რა არის იაფი სახლის პროექტის სოციალურ-ეკონომიკური ღირებულება? რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეიძლება ბენეფიციარები ბინის მესაკუთრეები გახდნენ და ვინ შეარჩევს მათ? გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენ შეკითხვებს ბათუმის მერის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი ეთერ ლომაძე უპასუხებს ამ პროექტის შესახებ ბათუმის მერის ლაშა კომახიძის მოკლე წერილობით კომენტარს. გაგაცნობთ, რომელიც გადაცემის პროდიუსერს მერის პრესამსახურმა მიაწოდა.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. დარეკეთ და მიიღეთ მონაწილეობა კომპეტენტურ პასუხში. 27 43 91.
მოგესალმებით. ეთერ, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში დავიწყოთ კრიტერიუმებით. რა კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოს ბენეფიციარმა, რომ იაფი სახლის პროგრამაში, ასე ვთქვათ, ჩაერთოს?
მოგესალმებით. პროგრამას აქვს თავისი მინიმალური კრიტერიუმები, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც დაინტერესებულ პირს შეუძლია ჩაერთოს პროგრამაში. ესე სხვილად რო ვთქვათ, გამსხვილებული სახით, ეს არის მთავარი არის, რომ ის იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ბათუმში მინიმუმ 1 წლის განმავლობაში, მაინც ცხოვრობდეს და იყოს რეგისტრირებული. ასევე საკუთრებაში არ უნდა გააჩნდეს უძრავი ქონება და უნდა ჰქონდეს სტაბილური ფიქსირებული შემოსავალი, რომლის მინიმალური და მაქსიმალური ზღვრებიც ასევე არის დადგენილი კონკრეტული კრიტერიუმების დოკუმენტით.
ეს არის ოჯახის ყველა წევრზე სავალდებულოდ განსახორციელებელი კრიტერიუმი თუ აი როგორ მოხდება ამ ოჯახის განსაზღვრა? თუნდაც შემოსავლების მხრივ, თუნდაც ცხოვრების პერიოდულობასთან დაკავშირებით, როდესაც გაქვთ თქვენ ესე ვთქვათ საკუთარი კრიტერიუმი, საინტერესოა.
ანუ ოჯახის განმარტება, ანუ ვინ მოიაზრება ოჯახის წევრად, მოცემულია ასევე კონკრეტულად ამ კრიტერიუმების დოკუმენტში. რაც შეეხება შემოსავალს, ეს ითვლება მთლიანად ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი და არ არის აქ მხოლოდ ხელფასი, ითვლება ნებისმიერი შემოსავალი, რომლის დადასტურებაც შეუძლია განცხადებელს. და შემოსავალში აღებულია ოჯახის მთლიანი შემოსავალი და არაერთი კონკრეტული პირის.
ჩვენ აი ამ შემთხვევაში 40 ბინის განაწილება, 40 ბინის განაწილება დაიწყება, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი პირველადი ინფორმაციით. მე მაინტერესებს 40 ოჯახის დაკმაყოფილება მოხდება, რა ფართობზე არის საუბარი?
არის 1, 2 და 3-ხიანი ბინები და ეს იქნება დამოკიდებული ოჯახის სულადობაზე, განცხადებლის სულადობაზე. განაწილება მოხდება ოჯახის წევრების რაოდენობის შესაბამისად ამ ბინებში. ფართობს რაც შეეხება კონების სამსახური.
გასაგებია ქაბატონო, ერთ კიდევ მაინტერესებს ამ შემოსავლების დადასტურების შემთხვევაში შეიძლება ასეთი ძალიან ბევრი ბენეფიციარი აღმოჩნდეს, ვის მიანიჭებთ ოპერაციას?
ეს ინსტრუმენტი არის შემოშავებული შვეიცარიის განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობით, რომლის ფარგლებშიც სპეციალურად ჩართული იყო მოწვეული საკონსტიტუციო კომპანია, სოციოლოგიური კომპანია, რომელმაც და ასე ვთქვათ, რომელიც დაგვეხმარა ამ ინსტრუმენტის მომზადებაში. ეს არის საკმაოდ რთული ინსტრუმენტი, კონკრეტულ ფორმულებზე დაყრდნობით ადგენს რეიტინგს ოჯახების და ასევე ამაში რა თქმა უნდა განსაზღვრული არის დამატებითი უპირატესობების მინიჭების შესაძლებლობები, როგორიც არის მაგალითად მრავალშვილიანი ოჯახი, შეშემე პირის არსებობა ოჯახში ან მარჩენად დაკარგულის, რომელიც ასე ვთქვათ ამ ერთნაირი პირობების შესაძლებლობაში იძლევა დამატებით უპირატესობის მინიჭების საშუალებას, რაც კონკრეტული რეიტინგით იქნება დადგენილი. ანუ ამ რეიტინგის შესაბამისად პირველი 40 ოჯახი, რომელიც ასე ვთქვათ ყველაზე მაღალ გულას მიიღებს საერთო მოკლე სია, ესე რომ დავარქვათ, სიაში, ის 40 ოჯახი დაკმაყოფილდება. მინიმალური კრიტერიუმების შემთხვევაში მოკვლევაში მოხდება ყველა, ვინც მინიმალურ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს და ამის შემდგომ უკვე ამ მოკვლევის საფუძველზე შედგება თითოეული ოჯახისთვის შესაბამისი რეიტინგი დადგინდება.
თქვენ ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ახსენეთ, რომელიც აი ამ პროცესში აქტიურად ჩაერთო, მე მაინტერესებს კიდე ვინ იყო მონაწილე იაფის სახლის კრიტერიუმების დადგენის დროს, იმიტომ რომ სწორედ ამ მიმართულებითაც აქვს როგორც მესამე სექტორს, ასევე ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლებს შენიშვნა.
დაახლოებით პროგრამაზე მუშაობა 2012 წლიდან დაიწყო. თავდაპირველად ყოველთვის იყო სადავო საკითხი სწორედ კრიტერიუმები და ბენეფიციარების განსაზღვრა, თუ ვინ იქნებოდა პროგრამით მოსარგებლე. 2015 წლიდან უკვე კომისიურად დაიწყო აქტიურად მუშაობა კრიტერიუმებზე და სპეციალურად ამისთვის შეიქმნა მერის ბრძანებით კომისია, სადაც ჩართული იყო როგორც მერის შესაბამისი პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები. და ვთქვით, ყველა დაინტერესებული პირი, ვინც მოგმართა რომ კომისიაში
ის კრიტერიუმები, რომელიც განისაზღვრა და რომელიც უკვე საკრებულომ დაამტკიცა, ასეთი ფართო მსჯელობის შედეგია.
დიახ, დაახლოებით უხეშად რომ ვთქვა, 3 წელი მიმდინარეობდა ამ თემაზე მსჯელობა.
მრჩეულთა საბჭოს თავმჯდომარე საუბრობდა გადაცემის პირველ ნაწილში, სადაც ის აცხადებდა, რომ ამ კრიტერიუმების დადგენის დროს პროცესი არ იყო გაქცეული.
და აღნიშნეთ, რომ ეს კრიტერიუმების დოკუმენტი შემუშავდა, ასე ვთქვათ, გიორგი ერმაკოვის მერობის ფარგლებში შედგენილ კომისიაში და კომისიის ფუნქცია იყო, რომ მიეღო ჯერ ეს კრიტერიუმების დოკუმენტი კომისიას და შემდეგ გადაეცა მერიისთვის. მიიღო კომისიამ დოკუმენტი და გადაცა მერია. შემდეგ ბატონი ლაშას მერობის პერიოდშიც გამართა დიდი გაფართოვებული შეხვედრა, სადაც ისევ ჩამოვიდა შვეიცარიის განვითარების სამშობლოს სააგენტო, ისევ ის ორგანიზაცია, რომელმაც მოამზადა ეს კრიტერიუმის დოკუმენტი, თვითონვე წარადგინა ამ ორგანიზაციამ და საკმაოდ გაფართოვებული შეხვედრა იყო, უბრალოდ თარიღს ვერ დაგისახელებ ზუსტად როდის. მაგრამ ეს გაფართოვებული შეხვედრა ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით ნამდვილად ჩატარდა. შემდეგ
კაბინეტერ რა შეიცვალა ამ კომისიის მუშაობის, წინამერის დროს კომისიის მუშაობის და ლაშა კომახიძის მერობის დროს კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, თუ ტენდენცია და მიდგომა ზოგადად ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო იდენტური?
კომისიამ გიორგი ერმაკოვის დროს დაასრულა მუშაობა და ის კრიტერიუმების დოკუმენტი, რაც ანუ კომისიის ამოცანა რაც იყო დოკუმენტის მიღება, შეასრულა იმ კომისიამ, ასე ვთქვათ, და ეს ინსტრუმენტი გადასცა უკვე მერიას შემდგომ საკრებულოზე წარსადგენად.
და იმე შეიცვალა?
აქ მოხდა დაზუსტებები, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი მომზადდა, ასე ვთქვათ, მთლიანად ამ სოციოლოგიურ კომპანიის, ასე ვთქვათ, მიდგომაზე დაყრდნობით, რადგან ეს ძალიან სპეციფიური საკითხია და რომელიმე კონკრეტული სამსახური ამ კრიტერიუმების დოკუმენტზე დამოუკიდებლად ვერ შეძლებდა მუშაობას. ძალიან სპეციფიური ხასიათი დოკუმენტია, თუ ჩახედავთ, ნახავთ, საკმაოდ რთული ფორმულებით არის შედგენილი, რომ ზუსტად კონკრეტული ბენეფიციარების ჯგუფი მოგვცეს და ასევე მოგვცეს იმის შესაძლებლობა, რომ ერთნაირ პირობებშიც გაიფილტროს და რეიტინგი აი ძალიან კონკრეტულ ჯგუფზე დავიდეს იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან ბევრი იქნება მსურველი.
იაფე სახლის პროექტი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ დიდი ხანია, რაც ბათუმის მერის მიერ დაანონსდა, დიდია და ფართოდ არის წარმოადგენილი იმ ადამიანების სპექტრი, ვინც ელოდება ბათუმის მერის მიერ იაფის სახლის პროგრამის განხორციელებას. ვისთვის არის დღეს იაფის სახლი ხელმისაწვდომი?
ეს არის დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისათვის. ხას გაუსმევ დაბალშემოსავლიან ოჯახებს, იმიტომ რომ ხშირად ჟღერს, ესე ვთქვათ, ფორმულირება საშუალო ფენა. ანუ საშუალო ფენა უფრო ფართო სპექტრი არის. მაგალითად, ისეთი ადამიანები, როგორც ვარ მე და ასე შემდეგ, ვინც მუშაობს მუნიციპალიტეტში. ჩვენ ეს ასე ვთქვათ, მიზნობრივი ჯგუფი არის დაბალშემოსავლიანი ადამიანები. აქ არის განსაზღვრული კრიტერიუმების დოკუმენტში მაქსიმალური შემოსავლის ზღვარი, რაც უნდა კონდეს ოჯახს, რითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ ბენეფიციარების შერჩევისას. დაბალშემოსავლიანი ოჯახი, რომელსაც საკუთრებაში არ გააჩნია უძრავი ქონება და აქვს შეუძლია დაადასტუროს, რომ აქვს სტაბილური შემოსავალი. რისი, ასე ვთქვათ, მინიმალური ზღვარიც ასევე განსაზღვრული არის კრიტერიუმების დოკუმენტით.
ვიცით თუ არა დღეისათვის რამდენი ოჯახი ყავს ბათუმში ასეთი დაბალშემოსავლიანი?
ესეთი მოკლევა არ გაკეთებულა. არა, ესეთი მოკლევა არ გაკეთებულა ნამდვილად. ვერ გეტყვით ესეთ კონკრეტულ ციფრს.
მართალია თქვენ აღნიშნეთ, რომ პრიორიტეტი მიენიჭება დაუშვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, თუმცა ამის მიუხედავად შესაძლებელია საკმაოდ დიდი იყოს მოთხოვნა იაფის სახლის პროგრამაში ჩართვის მსურველებისთვის. რა არის მერის, ისე ვთქვათ, პოლიტიკა შემდგომი ნაბიჯი?
მე ვერ გაგცემთ ამ შეკითხვაზე პასუხს. ვერ გაგცემთ, ალბათ უნდა გადაწყვეტილების მიღები პირების მიერ გადაწყვეტება პროგრამის გაგრძელებასთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილება მიიღება შესაბამის პირების მიერ, ვინც, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილია პროგრამის გაგრძელებაზე მიიღოს გადაწყვეტილება. და გაგრძელების შემთხვევაში აქ არის ესეთი ჩანაწერი, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამ ჯერზე მოკლევაში მოხვდებიან პროგრამის გაგრძელების შემთხვევაში და ახალი სახლების მშენებლობის შემთხვევაში, ამ სიის ხელახალი გადასინჯვა მოხდება. და იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი კვლავ იგივე პირობებს დააკმაყოფილებენ და რეიტინგს მიიღებენ, შესაბამისად დააკმაყოფილდებიან.
იაფის სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით საუბარი საზოგადოებაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მიმდინარეობს საკმაოდ დიდი ხანია. ხომ არ ფიქრობთ, რომ გადაჭარბებულია საზოგადოებაში მოლოდინი ამ პროექტთან დაკავშირებით და სათანადოდ არ ხდება მუნიციპალიტეტის მხრიდან საზოგადოებისთვის იაფის სახლის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება?
ესეთ შეფასებას ნამდვილად ვერ გავაკეთებ. გამომდინარე იქედან, რომ შეძლების დაკავშირებით ყველა საშუალება არის გამოყენებული ინფორმაციის მისაწოდებლად. იგივე პირადი კონსულტაციები, სერვის ცენტრები არიან ინფორმირებული მერიის, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს ამ საკითხზე შეკითხვის შემთხვევაში. ასევე ვებგვერდზე ყველა ახალი ინფორმაცია და, ასე ვთქვათ, დადგენილება, რასაც საკრებულო ღებულობს, ოპერატიულად ხდება მათი განთავსება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეძლების დაკვარად ჩვენ შეძლებს ფარგლებში მაქსიმალურად ვცდილობთ მოსახლეობის ინფორმირებას.
ამ დრომდე მთავარი სირთული, რომელიც პროგრამის განხორციელების დროს შეგხვდათ?
მე მხოლოდ მუშაობდი კრიტერიუმების დოკუმენტთან დაკავშირებით და
კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ყველაზე უფრო მეტად მოიქცა, ესე ვთქვათ, კრიტიკის ქარცეცხლში, განსაკუთრებით საკრებულოს სხდომაზე, მას შემდეგ, როდესაც საკრებულომ დაუჭირა ამ კრიტერიუმებს მხარი. მოდით, რიგითი ბათუმელებისთვისაც რომ იყოს გასაგები, ამ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, რა შემთხვევაში მაქვს მე შანსი იაფის სახლის პროგრამით ვისარგებლო? რამდენი იქნება ჩემი თვიური გადასახდელი და რა ხანგრძლივობით შევძლებ თანხის დაფარვას? და იმ შემთხვევაში, თუ კი ვერ შევძელი, დაუშვათ, ამ გადახდა თანხის დაკისრებული ვალდებულების შესრულება, რა იქნება ამ შემთხვევაში?
ეს იქნება უკვე ხელშეკრულებაში გაწერილი პირობები, იმ შემთხვევაში თუ კი ვერ შეძლებს აპლიკანტი თანხის გადახდას რავადაში, ასე ვთქვათ, უნდა დატოვოს მან ბინა და რა პირობები იქნება ამ თვალსაზრისით, იქნება ხელშეკრულებაში ყველაფერი გაწერილი. თუმცა უნდა აღნიშნოს, ეს არის ქირა, რასაც ის იხდის ამ შემთხვევაში, სანამ მას საკუთრებაში გადაეცემა ეს ბინა. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ კრიტერიუმებს, აქ მინიმალური და მაქსიმალური ზღვრები უნდა იყოს დაკმაყოფილებული შემოსავლის, ეს არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი და ასევე საკუთრებაში არ უნდა გააჩნდეს ოჯახს უძრავი ქონება.
რამდენად იქნება პროცესი გამჭვირვალე? რა იქნება ამის გარანტი? ბენეფიციარების შერჩევის დროს რითი ხელმძღვანელებს ბათუმის მუნიციპალიტეტი?
შედგება შესაბამისი კომისია, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება ყველა პასუხისმგებელი პირისგან, ვინსაც კომპეტენციის ფარგლებში ეხება პროგრამის განხორციელება. გარდა ამისა, მერიის გადაწყვეტილებით შეირჩევა დამოუკიდებელი საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც ოჯახების შესწავლას მოახდენს ადგილზე და ამ რეიტინგების დადგენას, ანუ ეს იქნება დამოუკიდებელი კომპანიის მიერ წარმართული პროცესი, რომელიც გადამოწმებასაც შემდეგ მოახდენს უკვე კომისია.
თქვენი აზრით, ეს პრინციპი გამორიცხავს დაუშვათ დაუმსახურებლად ბინების გადაცემას? ყველა ეს კომპონენტი, რაზეც საუბრობთ, თუ კი შესრულდება?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება სრულიად დამოუკიდებელი პროცესი და შესაბამისად ამიტომ განსაზღვრეთ ესეთი მიდგომა დამოუკიდებელი კომპანიის მიერ შესწავლა და მოკვლევა. კომისიის ფუნქცია იქნება ამ რეიტინგის გადამოწმება, ესე ვთქვათ. კომისია არ იქნება უშუალოდ ჩართული კომისიის წევრები ამ ოჯახების შესწავლაში, მოკვლევაში და ასე შემდეგ. ეს იქნება სრულიად დისტანცირებული პროცესი კომისიისგან.
რა არის ამ პროექტის სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტი
ქალაქისთვის? ამ კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფისთვის უბინაობის პრობლემის მოგვარება. ეს არის.
ეს არის იაფის სახლი პროგრამა და არა სოციალური საცხოვრისის, სოციალური ქულების მქონე ფენისთვის ეს პროგრამა ბათუმის მერიაში არ მოქმედებს. ასეთი იყო ის მოკლე კომენტარი, რომელიც ლაშა კომახიძემ კითხვასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ ხდება აქცენტების გაკეთება სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე, ნებისმიერ ნიაფის საცხოვრისით. ქალბატონო ეთუნა, მე მაინტერესებს, როდის შეიძლება უშუალოდ ამ კრიტერიუმების დაკმაყოფილების მიზნით განაცხადების მიღება და კომისია როდის შეიკრიბება?
ამ ყველა პროცედურულ საკითხზე მუშაობს ბათუმის მერიის ადმინისტრაცია და იურიდიული სამსახური და როდესაც მერის ბრძანებით უკვე ეს პროცედურები დამტკიცდება, იქ იქნება განსაზღვრული განცხადებების მიღების თარიღიც და ის პერიოდიც, რა პერიოდიც დაეთმობა ამ განცხადებების მიღებას.
ჩვენ ვიცით, რომ 40 ბინა უკვე მზად არის ბენეფიციარების მისაღებად. დანარჩენი ორი კორპუსის მშენებლობა როდის დასრულდება და ჯამში რამდენი ბინის გაცემა შეძლებს ამ პროგრამით ბათუმის მერია?
ამაზე ალბათ კეთილმოწყობის სამართალო შეუძლია ისაუბროს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ბათუმის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი ეთერ ლომაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვაშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევა ნაცულიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, ორშაბათამდე ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
სერიოზული დისბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადოდ დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო ორი სამი წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ქუჩაში
დგას. ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატის უნდა ვცემდე პოლიციას.
მგონია, რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:20 საათზე.